Atrag atenția, deși nu-mi place să vin cu cuvintele mele la început de an și la început de predică, așa cum am făcut-o de mai multe ori, și anume, cât de inspirat este crainicul, și asta nu dovedește decât lucrarea Sfântului Duh în biserica noastră. Pentru că, din câte știu, păstorul nostru, când l-a numit, i-a sugerat să ia legătura cu noi. Chiar dacă ar fi luat legătura cu noi, cred că nu putea să facă o căinicie mai potrivită pentru ziua de azi. De aceea dau slavă lui Dumnezeu și Sfântului Duh, care lucrează printre noi și prin noi. E o mare, mare minune să vezi cum, din sfințenia lui, poate Duhul Sfânt să lucreze pe niște păcătoși, niște oameni așa de nespirituali cum suntem noi. Într-adevăr, venim din sărbători când am mâncat așa de mult și de bine și știe toată lumea că îmi plac sarmalele care le fac eu și nu numai mie. Dar am stat și m-am gândit și am tot vorbit cu maestru Radu și ne-am gândit că pentru început de an n-ar fi o predică mai potrivită decât aceea vorbind despre mâncare, dar de un alt fel de mâncare. Pentru că noi am traversat în ultima vreme cartea Apocalipsa. Și normal, toate capitolele sunt frumoase, toate sunt provocatoare, dar 12 se pare că este o piatră de încercare, o piatră de turnură în cartea Apocalipsei. Vorbește acolo de niște semne în ceruri. Și acolo vorbește, printre altele, despre o femeie, care, a cărei identitate încă e controversată de mulți teologi, dar despre care se spune că îi se dau două aripi ca să fugă cu ele în pustie, acolo unde Dumnezeu a pregătit un loc. Deci este locul, locul are un înțeles la care păstorul nostru ar putea vorbi mai bine, de aceea mă abțin să vorbesc despre existența și însemnătatea locului. Dar dacă Dumnezeu i-a hotărât locul și a dus acolo, înseamnă că doar acolo femeia putea să fie hrănită. Dar iată că vine un animal ciudat, care de data asta nu mai e balaur, așa cum foarte bine ne-a atras atenția Radu în simbolistica animalelor care se perindă pe cartea Apocalipsei. Și este un șarpe de data asta. Și dacă am văzut că animalul balaur prigonea pe femei undeva într-un spațiu celest, dincoace, într-un spațiu ceva mai pământesc în pustie, mă îndoiesc că cerul are pustiu, acolo ia identitatea șarpelui, acelui înșelător, care varsă din gura lui apă. Dragii mei, nu varsă nici pucioasă, nici foc, nici eu știu ce alte urgii, ci pur și simplu varsă apă. Și dacă varsă apă, înseamnă că apa este bună. Din câte știm noi, pământul fertilizează cu apă, noi înșine, dacă nu bem apă, murim mai repede decât dacă nu am mâncat. Deci ceea ce varsă el din gura lui este apă, dar ce fel de apă să fie aceea care o varsă șarpele pe gura lui? Este o apă pervertită și mai ales hiperbolizată. Și de ce spun asta? Pentru că șarpele în Eden l-am văzut și Radu s-a abținut ca să-i facă o caracterizare mai lumească cumva, șarpelui din Eden, care era un agent de publicitate și de vânzări. Dragii mei, erau mulți copaci, foarte mulți pomi în Eden, printre care pomul vieții, care sunt convins că era de o frumusețe desăvârșită. Mă îndoiesc de frumusețea acelui pom al cunoștinței binelui și răului. Mă îndoiesc de frumusețea lui față de ceilalți pomi care erau în grădina Edenului. Dar nu știu cum i l-a prezentat Evei. Nu știu cum i l-a arătat, nu știu cum a vorbit despre pomul cunoștinței binele și răului, încât Eva pur și simplu l-a văzut nespus de frumos, l-a văzut așa de arătos și de dorit, încât șuvoiul a venit peste ea. Și din momentul ăla s-a dus la vale toată istoria binecuvântării, toată istoria omenirii. Iată, dragii mei, modul în care lucrează diavolul și ținta lui care este. Dacă noi avem ca creștini o țintă și ținta noastră este iubirea, este dragostea, pentru că într-adevăr Dumnezeu zice, iubiți pacea cu toți și sfințirea, pentru că nimeni nu-L vor vedea pe Dumnezeu fără astea. Dar nu asta este scopul final. Scopul final al sfințirii este ca să poți rodi, să poți rodi dragostea de care toată lumea are și atâta și atâta nevoie. Și dacă ne orientăm, dacă citim cea mai frumoasă scriere care s-a scris odată sub soare și anume Predica de pe munte, vom vedea că vârful Predicii de pe munte este iubirea vrăjmașilor. Pentru că este plin pământul de fel de fel de religii. Și foarte multe religii propovăduiesc iubirea. Dar, dragii mei, singura religie care propovăduiește iubirea de vrăjmaș și care a demonstrat-o prin fapte și prin acțiunile ei, nu este decât creștinismul. Iată măreția lui Hristos și măreția urmașilor lui Hristos și al creștinismului. Iubirea de vrăjmași, iar diavolul cu apa care o trimite spre noi să ne fertilizeze pe noi. Ce vrea să se întâmple? Să oprească această creștere a noastră. Apa trimisă de diavol se ridică împotriva înfrânării, împotriva blândeții, împotriva credincioșiei, afacerii de bine, a bunătății, a îndelungei răbdări, a dragostei și a bucuriei și a păcii. Iată rolul apei ca ajungând peste noi să ne fertilizeze. În momentul în care pământul o înghite și fertilizează nenorocirile care le fertilizează el, este pentru noi un exemplu și ne arată ca să nu fim ca ei. În felul ăsta pământul ajută femeia ca să ia aminte când vede urmările acestei sorbiri ale apei demonice, să nu facă ca ei, ci să fie hrănit cu mana cerească care este Hristos, acea mană cerească în pustie. Și astfel, dacă vom mânca ceea ce ne dă Hristos să mâncăm, vom fi cu adevărat oameni adevărați, vom fi cu adevărat urmașii lui Hristos și atunci lumea va crede, chiar și Cioran va crede. Pentru că uitați-vă la Cioran ce zice, mi se pare aberant și ridicol să-L invoci pe Dumnezeu și să te poți ca restul muritorilor. Îi dau dreptate. Credeți-mă, oameni buni, că asta, concluzia asta o ia, urmărind și citind Predica de pe munte, a zis nu, dacă am credință, asta înseamnă că trebuie să împlinesc aceste vârfuri, iar eu nu pot. Și văzând lucrurile astea, uitându-se la creștinii din jurul lui și văzând că aceia trăiesc același muritor, iată concluzia care o trage. Iar Gabriel Liceanu, în hazul lui de filozof, zice, cred că este o mai mare declarație de evlavie înaintea lui Dumnezeu, ceea ce spune Cioran, decât de multe ori ceea ce afirmă creștinii doar cu gura. Pentru că este, într-adevăr, dragii mei, ne oferă o altă viață, o altă lume, la care am putea avea acces dacă ne hrănim cu ceea ce este Hristos. Și aș vrea acum, în câteva cuvinte, nu o să mă întind mult, să vorbim despre șuvoiul care vine peste noi, șuvoiul acela care este de apă, care este din gura șarpelui, și cum poate să ne influențeze viețile noastre ca să nu rodim ceea ce trebuie să rodim, ca să căpătăm în final dragostea lui Dumnezeu. Și am ales printre primele lucruri drepturile omului. Drepturile omului și am pus eu în paranteză acolo ca nu cumva să uit cumva. Al omului vechi, evident. Pentru că prin cădere binele și răul pentru om s-au limitat la ceea ce este bine și la ceea ce este rău pentru trup. Nu știu de unde a scos Costel Cozoric învățătura care a dat-o azi, dar este o învățătură la care mulți oameni și-au bătut capul mii, sute de ani de zile de creștini. Și anume, ceea ce Izabela îl sfătuia pe Ahab, luând prin Izabela partea sensibilă a omului, adică partea vizibilă, partea trupească, și acea parte trupească care stăpânea în cazul lui Ahab peste partea spirituală, peste partea rațională. Foarte frumos, Costel. Dacă este de la tine, înseamnă că Sfântul Duh lucrează de... nu e adevărat. Și atâta timp cât noi binele și răul îl considerăm după ceea ce ne este bine și în ce este rău trupului nostru, vom ajunge la proslăvirea trupului nostru. Și Apostolul Pavel atrage atenția chiar acum 2000 de ani în Epistola către Romani și nu numai acolo. Și anume că cei care vor face în așa fel încât să prostăvească doar trupul lor, vor ajunge la neproslăvirea lui Dumnezeu. Și iată cum șuvoiul care vine vărsat din gura șarpelui ne amețește, ne păcălește, ne hipnotizează prin hiperbolizarea acestor lucruri. Iată, am luat de pe internet ceva din drepturile omului. Dragii mei, toate sunt bune, toate sunt nemaipomenite și noi ne bucurăm de aceste drepturi ale omului. Și iată că sus în cerc, cred că se vede și din spatele sălii, și anume este libertatea. Avem libertate, dragii mei. În 1989 România și-a scuturat jugul comunist. Și din momentul acela România a devenit liberă. Dar mă întreb eu dacă libertatea asta are echivalență cu libertatea lui Hristos. Dar așa de frumos ne-o prezintă șarpele care varsă torentul din gura lui, încât pur și simplu nu mai vedem pe cea lui Hristos, așa cum nici Eva n-a mai văzut pomul vieții, ci a văzut numai pomul cunoștinței binele și răului. Tot la fel noi eliminăm din mintea noastră, din gândirea noastră, din acțiunea noastră, eliminăm libertatea adevărată care ți-o dă Hristos și luăm libertatea asta care ne-o dă diavolul. Nu că ar fi rea, de aceea spune este apă, dar nu este aceea lui Hristos. Ba mai mult, acel Romani 5:25, unde Apostolul Pavel ne zice că cei care primim în plinătatea Harului lui Hristos, vom domni în viață prin Hristos, urăm de aici că vom fi cap și nu coadă în lumea asta. În loc să luăm că partea noastră spirituală, partea noastră rațională, să domnească peste partea noastră sensibilă. Și în felul ăsta poate vom fi cu adevărat oameni ai lui Hristos. Poate că vom avea iubirea lui Hristos. Și atunci oameni precum Cioran nu se va mai îndoi de frumusețea și de autenticitatea creștinismului. Și ne uităm la România azi. Din punct de vedere spiritual și al lui Hristos, poate să vă spună oricine a fost creștin în perioada comunistă și poate să vă spună dacă acum românul este mai liber decât înainte. Apostolul Pavel spunea și unor oameni mari să fiți liberi ca mine, mai puțin lanțurile mele, dar nu conta lanțurile pentru Pavel, pentru că el avea libertatea în Hristos. Ne-am dat jos lanțurile comunismului și am pus alte lanțuri pe noi în, așa, în libertatea, așa cum ne-o vinde lumea, așa cum ne-o vinde gura șarpelui. Ne-am dat lanțurile alea jos și am pus peste noi altele mai grele. Și iată, mă uit doar puțin în stânga și puțin în dreapta cercului. În stânga, să se implice în politică. Arătați-mi mie român care să nu fie implicat în politică astăzi. Arătați-mi mie pe unul, deschid televizorul și, cum să spun, de acolo se varsă numai mâncare, numai talk show-uri ale urii, ale violenței. Dă-l jos pe el, pune-l pe el. Nu, că ce să pună pe el, că n-are pe cine pune, doar să-l dea jos pe el. Este o mâncare care ne servește zi de zi și pe care o înghițim. Și înghițindu-o, n-o să fim niciodată acele ființe iubitoare ca să-l luminăm și pe Emil Cioran. Ne uităm dincolo, la tratament egal, indiferent de rasă, sex și religie. Tot ceea ce mâncăm acum, toate căsătoriile gay care se întâmplă acum, vine din dreptul ăsta omului. Deci iată cum niște lucruri bune, frumoase, sunt pervertite, ca înghițând femeia lucrurile astea, să-și piardă direcția ei de luptă. În loc să aibă ținta poruncii dragostea, să aibă ținta poruncii schimbarea lumii. Și am să sar puțin peste educația copilului și am să vin din coace, mai departe, și a scris aici cruciații vechi și noi. Dragii mei, cred că atunci când vorbim despre cruciați, ne gândim cu oroare la ceea ce făceau ei în vremea aia. S-au dus cu sabia, s-au dus cu acul cu săgeți, îmbrăcat în armure, ca să creștineze lumea arabă și lumea evreiască. Asta este când au înghițit apele șuvoiului care s-a vărsat din gura șarpilor. În loc să vadă care este ținta poruncii, ei s-au dus să schimbe lumea, s-au dus să cucerească Ierusalimul, să ridice templul, să grăbească venirea lui Dumnezeu. Ce e rău în asta? Dar cine este stăpânul lumii? Tu, omule, sau Dumnezeu este stăpânul lumii? Este întrebare. Și apoi au urmat fel de fel de cuciați mai vechi și mai noi. Să luăm perioada anilor 1928, 29, 30 ale prohibiției în Statele Unite ale Americii. Dragii mei, a fost perioada cea mai neagră din istoria Americii. Cei mai cuminți oameni s-au apucat de băut din cauza prohibiției. Au fost cele mai multe crime, au fost cele mai multe înșelări ale statului, cele mai multe minciuni. Și toată această perioadă a prohibiției, vorbește Philip Yancey, a fost adusă de creștinii care, mai ales că au obținut femeile drept de vot, și prima dată când au obținut drept de vot, s-au dus să voteze femeile creștine împotriva alcoolului. Ce treabă ai tu, femeie creștină, să schimbi lumea în direcția asta? A adus mai mult rău decât dacă ar fi lăsat omul să bea acolo în cârciuma lui. Ba mai mult, și astăzi, în anumite biserici din Sud, femeile, bisericile se laudă cu ceea ce pot aduce ele pe pământul ăsta. Ne ducem acum la demonstrații și facem demonstrații împotriva avortului. Nu sunt pentru avort, sunt pentru consilierea nenorocită alea ca să poată să-și păstreze copilul și să aibă și posibilitatea să-l crească și să-l educe. Dar cum aș putea să mă duc eu să dau o lege împotriva avortului? Întrebați pe cei care au trăit pe vremea comuniștilor, cum stătea polițaiul lângă femeie și nu lăsa doctorul să intervină până ce femeia aceea nu dădea în gât pe cel care a făcut avort. Și au fost mii de femei, când i s-a spus lui Ceaușescu la proces că au omorât 60.000 de oameni, a fost o minciună în perioada Revoluției. Dar dacă pun măcar femeile care au murit în chinuri groaznice cu doctorul lângă ele care nu avea voie să intervină, iată ce poate să aducă când noi înghițim apele astea ca fraiere, că n-am alt cuvânt, și în loc să umblăm spre ținta poruncii noastre, în loc să mergem să îmbrățișăm pe femeile alea, să vedem ce-i de făcut cu ele. Mai degrabă, dăm o lege, umblăm cu lucrurile statului și dăm o lege prin care să interzicem avortul. Ce să mai zic, dragii mei? Și aici nu vă mustru, să știți că nu mustru pe niciunul. Suntem o planetă de contestatari. Mă uit America, care e un popor deștept și civilizat. Jumătate de America îl contestă pe Trump. Dom'le, nu fi el maica Domnului, dar pe cine vrei să-l aducă la conducerea Americii? Pe Sfântul Iosif? Pe Sfântul Pavel? Cine vrei să conducă? Este tot unul din poporul lor. Dar uitați-vă câtă contestare, care mai de care, scoate cărți, apar fel de fel de informații, care să ne dea nouă să înghițim alea și nu să ne gândim cu bucurie la omul ăla pe care Dumnezeu l-a pus acolo. Noi ne gândim cu ură cum să-l dăm jos. Ce să mai zicem de noi? DNA să vină să vă ia. Oameni buni, pe vremuri creștinii care trăiau în chilii, când biserica a luat-o razna cumva și a făcut pace cu lumea, foarte mulți din sfinții din biserică s-au retras în chiliile din pustie și au vrut să trăiască acolo în liniște și pace. Și acolo să-și vadă de hrana lui Hristos. Și s-a întâmplat vreodată să apară pe acolo câte un infractor, ba chiar un criminal, urmărit de poliție. Ce se întâmplă? Călugărul îl lua și l-ascundea în chilie. Și apoi, după ce treceau polițajii, le spunea, mergi cu Dumnezeu. Nici eu nu te judec, nici ei n-au dreptul să te judece. Dumnezeu te va judeca. Poate greșeau, dar uite de cum își exprimau ei iubirea de aproape. Pe cum putem noi să facem front comun cu lumea? Știți, povestește Vumbra de o povestioară din cărțile evreiești. Așa de mult mi-a plăcut povestea asta, că Vumbra de extraordinar în a povesti din cărțile de tradiție evrească. Și că atunci când au ieșit evreii din Marea Roșie și cântau acolo și se bucurau că i-a înghițit marea pe egipteni, Arhanghelul Mihail a început și el să danseze în ceruri de bucurie. La care îl cheamă Dumnezeu și spune, nu ți-e rușine? Dar tu ești om ca ceilalți oameni? Cum poți tu să te bucuri? Tu n-ai văzut câți oameni au murit acolo? Dar chiar tu n-ai minte deloc? Ei, gândiți-vă că mentalitatea asta ni se cere nouă ca creștini. Oare chiar nu ne milă, oare chiar noi invidiem pe oamenii ăștia care sunt la putere și sunt corupți? Oare nu cumva vrem și noi să aibă ce au ei și cumva ne ciudă pe ei și din cauza asta vrem să-i băgăm la DNA? Să ne uităm bine înăuntru nostru dacă nu cumva lucrul ăsta ne mână spre așa ceva. Pentru că ar trebui să ne fie milă de ei. Sunt oameni pământului ăștia, legați de pământ, prinși cu ancorii puternice de acolo, așa cum, eu știu, era prins Prometeu pe stâncă și venea vulturul să-i mănânce ficatul. Așa sunt oamenii ăștia. Oare chiar nu ne milă de el? Trebuie să strigăm cât putem? Și mă întorc iarăși la drepturile omului și drepturile copilului. Nu vreau să mă ating de nimic, pentru că știu ce înseamnă iubirea de copil. Că dacă va fi vreodată vreunul din noi să accepte acel 666 pe mâna dreaptă sau pe frunte, va fi nu pentru el. El va alege moartea. Sunt sigur, orice tată va alege moartea. Dar când copiii lui vor fi în pericol, oare ce se va întâmpla atunci? Vom avea capacitatea, când știu că este cu pușca la cap copilul, să, eu știu, moare de foame copilul și se usucă din cauza bolii și nu pot să îl duc la medic, nu pot să-i cumpăr mâncare, pentru că eu sunt căpos și nu vreau 666. A doua zi imediat mă duc la prima oră și îmi trec pe mâna dreaptă lucrul ăsta. Pentru că acel și voi ne obișnuiește cu gândul că copilul are drepturi. Ne obișnuiește că copilul trebuie să-și împlinească toate poftele. Știți? Am mai spus lucrul ăsta. În Exod, capitolul 1, primesc poruncă evreii să arunce copilul de parte bărbătească în râul Nil și să-l moare, lăsând să trăiască doar fetele. Poate că așteptăm lucrul ăsta să se întâmple odată și poate se va întâmpla într-un viitor atunci când va veni prigoana puternică împotriva creștinilor. Dar până atunci, dragii mei, noi ne aruncăm copiii la bahlui. Și nu copilul în mod fizic, pentru că nu vorbim de lucruri fizice ca creștini, ci vorbim de lucruri spirituale. Atâta timp cât omorâm în ei partea bărbătească, atâta timp cât omorâm în ei puterea de a lupta împotriva poftelor, împotriva dorinților lor, nici n-a scâncit bine și capătă ceea ce, pentru care a scâncit. Și din cauza asta copilul va ajunge atunci când va crește mare și adolescent că lui se cuvine și că totul trebuie să se orienteze spre trupul lui. Are nevoie de asta, se duce și obține. Are nevoie de aia, se duce și obține. Deci gândiți-vă la șuvoiul care vine peste noi în toate cele, drepturile omului, educația copilului, care nu sunt rele. Cine zice că lucrurile astea sunt rele? Dar exact asta este vrăjeala care face șarpele cu noi. Asta este vrăjeala care a făcut-o pe Eva să aleagă pomul cunoștinței binei și răului decât să aleagă pomul vieții. Iată cum ne poate păcăli cu fel de fel de tertipuri și fel de fel de minciunării de felul ăsta. Cu atât mai mult cu cât știm foarte bine, uite ce zice Daniel, cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă oricui vrea. El, nu oamenii. Nu zic să nu mergem la vot. Mergem la vot, mergeți la vot. Dar gândiți-vă că din urna acolo, când puneți votul vostru, zice, Doamne, facă-se voia Ta, nu voia mea. Sunt țări în care pur și simplu e obligatoriu votul. Mă duc și votez pe unul sau pe altul. Dar spun, Doamne Iisuse, fac-se voia Ta și nu voia mea. Pentru că așa este normal să fie. Ba mai mult, vorbește Apostolul Pavel, nici l-am pus, Roman 13. Uitați-vă acolo, vorbește de orice autoritate. Nu doar de stăpânirile pământești, stăpânirile orașului sau, eu știu, stăpânirea țării sau stăpânirea lumii. Nu despre asta. Vorbește că orice autoritate este de la Dumnezeu. Cel mai anost șef care îți face șicane, acela este pus de Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, vrea să-ți demonstreze ție câteva lucruri. Odată, n-ai răbdare, n-ai îndelungă răbdare, n-ai iubire, în fond, nu-L iubești. Ba mai mult, stăm pe la colțuri, m-am surprins și eu de atâtea ori, stăm pe la colțuri și bârfind șefii direct. Ei, cum aș putea eu acum să mă duc să-i spun Evanghelia unui om ca Cioran? Când el m-a auzit pe mine bârfind cu colegii, sau m-a văzut pe mine ieșind în stradă cu un pacarda în brațe, jos cu tare sau jos cu tărică, când toate lucrurile astea sunt făcute ca să lucreze ceva în mine. Ba mai mult, zice apostolul, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Bun sau rău, toate lucrează spre binele nostru. A Lui să fie slava, amin. De aceea, 2018 ne învață să ne întoarcem la Scriptură, care este pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Dar, așa cum a atenționat și fratele Radu, doar lectura Scripturii este ceva, îți luminează mintea și te face mai deștept. Și de multe ori lucrul ăsta te face să fii mai rău, pentru că începi să-i judești pe alții de la înălțimea cunoștințelor tale. De aceea întrupează-o, mănâncă-o și întrupează-o. Zice, vorbind despre mâncare, Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, relatat așa de bine, vorbește de mâncare. Dom'le, odată ce ai mâncat cu gura și ai intrat în tine, totul se duce în hazna. Dar și ceea ce mănânci spiritual se duce în afară. Se duce spre bine sau se duce spre răi, spre rău. Depinde cum mănânci lucrurile alea spirituale. Și iată ținta lui 2018 pentru Biserica Neemia. Mi-am permis să o aleg eu, pentru că dacă păstorul, inspirat de Duhul, m-a numit aici, am zis așa, să vă faceți părtași naturii divine, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Prin urmare, ca să poți să fii părtași firii dumnezeiești, trebuie să mănânci lucruri dumnezeiești. Acelea nu se duc în hazna. Acelea se duc în jurul tău și radiază numai bunătate și bucurie în jurul tău. Și mai zice așa, după ce ați fugit de stricăciunea care este lume prin pofte, dați-vă și voi toate silințele. Cu alte cuvinte, ca să fim hrăniți de către Dumnezeu și nu de șuvoiul șarpelor, iată pustia la care ne cheamă să intrăm Sfântul Petru, și anume, după ce ați fugit de stricăciunea lumii care e în pofte, în acea pustie, doar în acea pustie putem fi hrăniți de cuvântul lui Dumnezeu și de ceea ce este Dumnezeu și substanța Lui. Dacă nu am fugit în lucrurile acolo, departe de lucrurile astea, nu de lume, ci din lume, dacă nu am ieșit din lume, în sensul spiritual al lucrurilor, nu putem fi hrăniți de Dumnezeu. Și apoi adaugă apostolul, dați-vă și voi toate silințele. Și știm un lucru, că după cădere, când i s-a oferit omului cum să trăiască, i s-a spus, în sudoarea frunții, să-ți câștigi pâinea. Și mă întreb oare pâinea cerească, oare chiar ne cade pare mălăiață din ceruri? Sau trebuie și noi să ne dăm toate silințele ca să creăm condițiile prin care să putem rodi spre veșnicie lucrurile lui Dumnezeu? Să ne facem părtași naturii divine. Iată, asta este chemarea Noului Testament, chemarea predicii de pe munte, părtași naturii divine. Căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, spune Mântuitorul nostru, iubiți, deci, fiți părtași, că și Dumnezeu este așa, fiți părtași naturii divine. Dar putem fi părtași naturii divine doar dacă ne hrănim cu lucrurile lui Hristos. Dacă trăim și ne hrănim cu lucrurile din lume care ne șmecheresc, care ne păcălesc în fel și chip, nu vom rodi niciodată, ci vom rodi celelalte fapte pe care, din considerație pentru biserica noastră și pentru noi înșine, n-am vrut să repun astăzi pe slide. Fie ca Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl din cerul și călăuzirea Sfântului Duh să fie cu noi. Amin.